Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Entra a Rumbolla no universo frebudo. Airiños da Freba son unha proposta, unha divertida viaxe musical pola provincia de Lugo, principalmente polos anos 30, 40 e 50 do século pasado, cando cuartetos, quintetos e sextetos, diversos conxuntos que se incorporaban outros instrumentos de vento xunto coa gaita, amenizaban as nosas festas. Hoxe escoitamos o seu primeiro traballo discográfico, O de la Con, un disco que saiu a luz no ano 2017 e que incorpora temas de diversas agrupacións musicais como este Pico, un tema que interpretaba o cuarteto Os Montes de Lugo. Esa palabra freba en contraposición á normativa FEBRA, identifícaos coa provincia de Lugo, e cando se aplica ás persoas fano como sinónimo de coraxe, bravura e valentía, e a xente comprometida coa nosa música e coa cultura tradicional, a considerada frebuda por estes airiños da freba. Imos escoitar o Extraperlista, un tema baseado nunha canción popular da Coruña.
Non me manche lo gabán. E unha aldeia pasaba moi famento, e ao cabo de algún tempo cambiei de posición. Os xiruelos chupaba as espiñas, ahora como gallinas vistes ese xamón. Machacán, non me manche lo gabán. E un derrapar, xa fun estanqueiro, xa fun marieiro, xa fun señor. E ora que teño máis vista, son extraperlista e vivo a millor. Eu non entro en taberna ninguna, que me cheiro estercor e o sudor. Solo entro no hotel Finisterre, na chula solana e no embajador. Machacán, non me manche lo gabán. Manche lo gabán. E unha vila vivo máis parturento, e ao cabo de algún tempo cambiei de posición. No traballo comía de petiscos, ahora como marisco, rioja e entrecot. Machacán, non me manche lo gabán. E eu de maior xa son contratista, xa son prestamista, xa son ricachón. E ora que entrei no partido, xa estou ben mantido e vivo mellor. Eu non entro en taberna ninguna, que me cheiro estercor e o sudor. Solo entro no hotel Finisterre, na chula solana e no embajador. Marchacán, non me manche lo gabán. Manche lo gabán. Non hai vida como o señorío que come canto quer, pero sabe onde ven. E agárrate o mango da sarte.
Pechamos hoxe a rumbolla e abandonamos o universo frebudo, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.